ezinezkoa da norkon hartu. Hori ala dela zaila bada, ez da ezinezkoa zaila bada, badago lortzea.
28 urte igaro dira 1988 urtean Urtz musika taldea sortu zenetik, ia lau hamarkada. Abesti mordoa sortu du taldeak urte horietan guztietan, 11 estilotako 11 abesti. Oraingo honetan ordea 11 horietatik 15 hautatu eta estilo akustikoan jantzi ditu taldeak Urtzen izeneko disko bikoitzean. Rock estilotik aldendu dira eta hainbat antzokitan aurkeztu dute jada diskoa. Eta horretan jarraitzeko asmoa dutenez, honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Xabi Camarero, Urtz taldeko abeslari eta gitarra jotzailea. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ba, oso ondo, oso pozik, hemen zuekin egoteaz, bai.
Zer moduzko harrera izan du diskoak?
Ba, egia san oso pozik gaude. Harrera oso polita izaten ari da zuzenekoetan, eta bueno, guretzako esperientzia berri-berria den honetan, probatu ahal izan dugu, grabaketa eta antzokietan nola funtzionatu zezaken, eta bueno, baina arte, Lekeitio, Bilbon, Iruñan eta Gasteizen izan dugara, eta jendearen erantzuna, eta kontatu dizkiguten esperientziak eta oso positiboak izan dira.
Hogeita hemezortzi urte erraz esaten da, baina ibilbide luzea izan da zuena, 10 urteko geldialdia tarteko, nolakoa izan da zuen ibilbidea honaino?
Bueno, hasieran eskolako lagun batzuk ginen, eta bueno, gure eskolako mailetan hor egiten genituen gure marrazkiak, eta esaten genuen, talde bat ukitzea, bolitza izango litzake. Eta, bueno, inoiz ez genuen pentsatu, ia 40 urte ondoren honen inguruan hitz egiten egongo ginenik, ez? Mm-hmm. Eta urte guztietan, belaunaldi desberdinetan, pertsona askoren bizitzan banda sonoro txikitxo bat bihurtuko ginenik, ez? Mm-hmm. Zenbait momentutan. Eta, bueno, konturatu gabe gertatu zan dana, bertsioak egiten hasi ginen, oso gaztetxo ginen, eta gustoko genuen taldean bertsioak egiten. Eta, bueno, hortik demora gutxira, gure abesti propioak eta hasi ginenean prestatzen, gure burua entzuteko amaketatxo bat atera genuen, kaseta bat. Eta, bueno, uste genuena baino hobeto entzun genuen gure burua. Zer, leheno, entxailekoan zinta batekin grabatzen genuenena, eta hortik ezintzen gazan dirik atera. Eta, bueno, banatu genituen, garai hartan egiten zan moduan tabernetatik, eta orduan konturatu ginen, jende bat, gure musika gustoko zuena, eta horraz izan pixkate, serioago bihurtzen.
Taldekide aldaketak ere izan dituzue urteetan zehar edo ibilbidean zehar, momentu honetan nortzuk zabiltzate holtza gainean?
Momentu honetan holtza gainean ja duela 10-15 urte Dani Vicente gitarran, Jorge Sánchez basuan eta Ander Hurtado Saratxo baterian. Eta ni eta orain zuzeneko akustikoetan beste hiru bidailagun ditugu. Rafa, Irene eta Igor, azkenean etapa guztietan taldetik pasa diren guztiek egin dute bere ekarpena, eta beti taldea maite zuten, egiten genuen musika, eta bueno, azkenean guzti hoiei esker lortu dugu bain hemen zuekin egotea, ez? Eta oraingo etapa honetan ere berdin giro politia daukagu taldean, eta hortxe gaude.
Ze momentutan erabaki zenuten, venga, abestiak estilo akustikoan jarriko ditugu?
Nere buruan aspalditik eraman ideia bada, aspaldi, urte deixente. Gertatzen da, Urtzen abesti gehienak sortu da dira ba ahotsarekin bakarrik edo gitarra akustiko bat eta ahotsarekin eta orduan nik ezagutzen nituen besti gehienak formatu horretan, ez? Gero entxaialekuan jantzi ditugu beste modu batean, gara eristen ginen eta gara hortan pedalerak eta distorsioak eta guztiekin jantzten dituzua bestiak eta batzuetan bihurtzen dira, ba, hasieran zeneko esentzia hor mantentzen da, baina bihurtzen da beste gauza batean, ez? Eta bueno, nahiz eta gure baladatxoak ere izan ditugun, baina bihurtu zen zerbait pola gogorra bezala, ba, portadaren ideia bezala izotzor hori, ba, eta bain egin dugu, ba, bueno, pixka bat bere oinarrira bueltatu edo, eta bueno, bilatu, ba, besti horien bihotzean zertzegoen, eta hor landu.
Eta zein izan dira, bueno, jaso dituzue erreakzioak esan ez bestakit. Jo, ba, niretzako abesti hau rock bertsioan hobea zen, edo horrelakorik jaso duzue.
Bai, denetarik, baino bai egia da, badirala zenbait abesti, eta baten baino gehiago esan digu, deskubritu duela, ez bakarrik musikan bizik eta hitzetan, orain abestiak garbiago entzuten direla, pues beste hitzetan ere erreparatzeko aukera bat, ez? Eta, jo, ba, nik abestia entzuten hon, ba, bueno, zan kaineroa, ba, eta erritmoak eramaten ninduen, baino hitza beste modu sentikorrago batekin, eta, pues, goala aurkitzen diozu beste dimentsio bat, eta hori bai gertatzen ari da. Agian, ez dakit, abestian erreparatzeko beste modu bada, edo beste perspektiba batetik, ez? Eta bai, hori interesantea, interesgarria izan da, oengo kontzertu hauetan, bai.
Oltzako presentzia ere aldatzen da. Rock estiloan zaude giro batean, momentu, bueno, akustikoan beste giro agian goxoago batean, publikoaren jarrera ere desberdina da. Nola bizitu duzu hori, falta motatzen duzu rock estilo hori?
Ba, une honetan ez, eh? Rock estiloa ere ez dugu utzi.
Ez duzu utzi, baina.
Oain hortxe udarara begira, baditu ja kontzertuak, formatu horretan. Baina oain txe kontzentatuta gaude honetan, eta egia esan, gauza hon asko ekarri dizkigu. Eta bai egia da, jendearen erantzuna desberdina, dela antzokietan, antzokian, bai errespetu handiarekin egin dugu guzti hau, ze bagenekien antzokietan, dena entzuten da. Eta, bueno, hor, isiltasuna daukazu, iuntasuna, eta hortik sortzen dira gauza guztiak, eta gauzak, bueno, legindu hartzea gauzak ondo egiten, ez? Baina, esperientzia oso positiboa izaten ari da, eta jendearen erantzuna orain artekoa izan da oso polita, bai. Bai, egia da, antzoki batean jendea entzuten ari dela oso adi, eta gero iritsi behar da, bueno, publikoa espresatzeko momentua, ez? Eta ohituta zauden momentu horretan agian, baina oso kuriosoa, oso positiboa.
Abestietara itzulita, zerren arabera aukeratu dituzue abestiak, ze zuen ibilbideko abesti guztien artean aukeratzea ez dut ustelan erraza izango zenik.
Ez da bat ere erraza izan, ez. Eki ditugu gure momentu, duda asko izan ditugu. Bai bazirela zenbait abesti, bai edo bai sartu behar genituenak. Eta beste batzuekin, ba, dudak, horietako baten bate sartu ditugu beste bertsio oso berezietan. Eta asko gelditu dira, pues, bueno, diskan sartu ezinik, baino, bueno, horietarako lekua ere badugu zuzenekoetan. Eta, bueno, ba, pena txiki hori ba, bueno, horre, kendu dugu gainetik.
Bi multzotan, ba, natu dituzue abesti hauek diskoaren barruan, bihotzak urtzen eta izotza urtzen, izena jarri diozu, azpitutulo horien atzean, zer dago?
Bueno, ba, urtzen izena, bueno, hitz joko bat da, orduan urtzen, ba, leheno esan dizuan izotza hori edo istortzio edo indar hori, ba, pixkate urtu, urtzen alegindu gara eta hor barnean dagoen bihotz hori aurkitu eta horrekin landu, ez? Bihotzan izen hori, bueno, itz hori gure letra askotan agertu izan da eta bueno, ba pixka bat izotza urtzen izango litzake, ba bueno, abesti kaineroagoak izan direnak, ba bueno, birmoldatu egin ditugu, oinarrira bueltatu eta birmoldatu era zaro desberdin batean. Batzuk arrisku gehiagorekin, beste batzuk gutxiago, baina bueno, emaitzarekin oso gustora gelditu gea. Eta gero bihotzak urtzen, ba bueno, ja betidanik abesti lasaiagoak izan direna, kor sartu ditugu, ba bueno, pixka bat bi gorputz hoiek urtzen izeneko proiektu orokor baten barruan, ez?
Mm-hmm.
Bai.
Abesti berri bat ere sartu duzu urtzen izeneko abestia. Bueno, esaten hor bertan ere aipatzen duzu izotza urtzen, bihotzak urtzen, ze kontatzen digu abesti honek?
Bai. Ba, abesti honek ematen dio izena lan guztiari eta esan daiteke ba labur biltzen duela ba lan honen ideia orokorra, ez?
Mm-hmm.
Eta hitzaren inguruan eta bueno, interpretapena ba, bakoitzaren esku uzten dugu beti, baina bueno, azkenean bizi dugun egoera eta ikusita eta jo, ba pixka bat pertsonek barnera begiratu eta hor ditugun koloreen hoiek aurkitzearen ideiaren inguruan hitz egiten du abestiak eta pertsona bakoitzak ba baduela hor bere lana badugula zereginik, ez? Ba mundu hau aldatu ahal izateko.
Prozesu honekin, noiz hasi zineten edo grabaketa prozesuak, aipatu duzu ere, disko, bueno, abesti askoren oinarrian bertan bazegoela agian gitarrarekin zegoen zerbait, baina prozesua, abestiak moldatzeko prozesua, grabaketa prozesua nolakoa izan da, eta noiz hasi zineten horrekin?
Bai, bueno, hasi ginen, duela hiru bat urte edo, hasi ginen ideiarekin pixka bat eta bertsioak pixka bat bueno, ideiak frogatzen, eta, bueno, 2025 urtea izan da, horre, ja, lan serioa izan da bertan, eta horre, egin ditugu frogak, eta bueno, esperimentatzen ibili gera, azkenean, ba, bueno, gustoko bertsioa aurkitu arte, eta, bueno, bai, 2025 izan da urte, ba, emankorrena edo, bai, lan gehien eraman diguna, bai.
Moldatutako abesti hauek belaunaldi desberdinen artean ba bueno, izan dute bere eragina edo izan dute beren presentzia, izan ba batzuk gurasoengandik jaso ditugulako, beste batzuk ba bueno, beraien gazte garaietako abestiak, zuen kontzertuetan edo belaunaldi desberdin hoiek ikusi dituzue, belaunaldi zehatz batekoak hurbiltzen dira.
Bueno, ba, denetari daukagu, bai egia da gure garaiko jende asko ikusten dugula kontzertuetan, eta euren seme alabekin edo iloba bilobekin, eta, bai, eta bueno, oso pozgarria da jende gaztea ikusteare kontzertutan, bai noski, eta bueno, eta poz handia ematen du, ba, duela ia 40 urteko abesti batek nola oraindik eduki dezaken bizia, eta eta belaunaldi desberdinetan nola mantendu den, ez? Azkenean, ba, bueno, urte guzti hauetan, ba, gure abestiak bizirik mantendu duen jendeari esker, ez? Ba, zuk esan duzun bezala, ba, gurasoen bitartez, edo, eta, bueno, ba, eta pixka bat lan hau ere, ba, eskainita dago, ba, bueno, urte guzti hauetan, hau guzti hau bizirik mantentzea, ba, lagundu duzuen guzti hori, bai.
Bilobak aipatu duzu horrela modu
bai,
zarrak sentitzen zarete edo
bai, bera, Durangoko azokan bezitzaren gertatu eta torri zan eska gazte bat, ogeita piko urtekoa hola, zantzu, ah, bera, disk hartuko dut gau, nire amonarentzat, karo, oina, bueno, duela urte batzuk, esan amarentzat, egal bai, edo aita, edo izabarentzat, edo izeko, edo eta bueno, ja, oain, ba, bueno, beste nivel batean ere sartu da. Pero bueno, polita, oso polita. Bai. Horrek esan nahi du, oraindik ere, gure kontzertura etortzeko gogoa badagoela, eta bueno, musika entzuteko, eta orain informatu berezi honetan.
Kontzertuetara joateko gogoa, bai, noiz dira hurrengo datak, zein dira hurrengo datak?
Bai, ba, hurrengo data apirilaren 17an, Donostian, Antzokizarrean, eta gero momentuz maiatzaren 23an Donapaleon iparralden. Eta oso gogotsu bertan ja kontzertua hasteko. Gainera, bueno, aurreko kontzertuetan aretoak beti dira eta oso pozik ba aukeratu delako jendeak ba egun horretan ba gure kontzertura sarrera bat hartu eta hurbiltzeko. Eta bueno, eta Donostin eta Donapaleon erritmo politia darama eta eta bueno, ziur egun politiak izango direla, bai.
Ba, maitzen joateko edo momentu batean aipatu duzu udara begira baduzuela asmoa bazuen lehengo kontzertu estiloietara itzultzeko edo aurrera begira ze plan?
Bueno, ba, a ber, betiko kontzertuak eta asko maite ditugu, baina bai egia da orain ba aurkitu garela beste esperientzia berri honekin. Eta konturatu gara, pena handia emango liguke ba bi kontzertu hauekin amaitzea, ez? Orduan ez dakigu zer gertatuko den etorkizunean, baina bueno, bai ireki zaigula ba oraintxe zaizkigula ate batzuk, ba bueno, eta esperientzia honekin jarraitzeko ideia ba polita litzake baita ere, bai.
Osongi, ba, hementxe utziko dugu gaurkoan elkarrizketa. Ez dakitea, galdetu ez dizudan ezer aipatu nahi zenuen, bestela?
Ez ondo. Pixka badenetatik ikutu dugula, pentsatzen dut, iritze zait, eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik, zuen ateak zabaltzeagatik.
Ba, mi esker Xabi gaurkoan gurean izateagatik, eta, bueno, animo aurretik duzuen bidearekin.
Mi esker zuei, aio.
Alaitasunaren azia begi gardenetan zehar denari farrez nola bestela kezkari gabe bizi naizela. Nola bestela. Negua do sol.